Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz, taevas suhteliselt siinine pilvekesed ka muidugi peal ja elu läheb aina paremaks. Ja täna, no kui vaadata natukene tänaval ringi, siis peaks andma kohe mitmel poolt tunda, et täis kuu aeg ja igasuguseid huvitavaid iseloomujooni lööb inimestes üha sagemini välja. Eks sellepärast võibolla ise ka hakkasin vaatama, mis siis minevikus juhtunud on, sest kes minevikku ei mäleta. Sellele tundub, et kõik on kõige paremas korras ja et see, millest kirjutatakse, on õige, millest räägitakse, on õige ja helge tulevik paistab suuremana kui kunagi varem, siukene suur roosa ja nii edasi. Aga jah, vana kulda. Sai siin aasta eest või umbes niimoodi välja toodud muidugi tükk maad varem ka ja selle peale isegi reageeriti niisugune kenakene uudis, mida ma hakkaksin siis serveerima nii nagu tema kirjas oli. Tallinn maksab eile volikogusse saadetud kavakohaselt Oliver Kruuda ja Urmas Sõõruma firmadele aastani 2039 10 kooli rentimise eest 5,4 miljardit krooni. Iga üks võib ise rehkendada, mille poolest miljard erineb miljonist. Mitu miljonit mahub sinna miljardi sisse. Lepingupunkt 4.2 seab üüri sõltuvusse tarbija hinna indeksist. Nii et kui sina jaksad tarbida, hinnad tõusevad, indeks suureneb. Ja see on kasulik. Tsitaat. Meil on siin üks vale, mille järgi tõuseb üür ligikaudu 2% aastas. Ülejäänu on meie risk, kommenteeris Sõõruma lepingu seoseid inflatsiooniga. Kui Tallinna linn pärast koolide renoveerimist investeeringud kohe kinni maksab, pääseb ta inflatsiooniga seotud summa tasumisest. Ja muidugi kuldne lõpulause, see artikkel, nagu te aru võite saada, on seotud äriga ja äripäevaga, kuldne lõpulause, Tallinna linnavalitsusest ega haridusametist ei õnnestunud eile äripäeval sellel teemal kommentaari saada. Muidugi hakkasin mina selle peale otsima, kas neil üldse õnnestus selle peale kommentaari saada. Ja ei saan ma aru, kas nad nüüd said kommentaari või ei saanud. Aga jah, Oliver Kruuda ja Urmas Sõõruma ettevõtted said koolide rendilepingute järgi Tallinnalt 145 krooni renti ruutmeetri kohta kuus. Uued lepingud Jaanus Otsa, Olaf Hermanni ja teiste osalusega osaühinguga kooliarendus sõlmis linnaga 100 krooni peale. Veel üks kuldne uudis 14. juunist 2007. Möödunud nädalal kiitis linnavalitsus, peetakse silmas ikkagi Tallinna linnavalitsust, heaks kaks tähtsat dokumenti, mis räägivad lõpuks kindlatest summadest, ikka samal teemal. Kuigi tegemist on ühe ja sama rendilepinguga, ei klapi paberitel arvud. No see näitab, et ega siis ei valetata, aga lihtsalt hetkel on välja tulnud kaks tõe varianti, mõlemad absoluutsed ja kvaliteetsed. Ja vahe, rendilepingute hindade ja muusiuksega on kõigest 900 miljonit krooni. No meelega ma räägin sellest ajast, kasutades sama aja rahaühikuid. Esimene kõnealustest dokumentidest on lähiaastate eelarve strateegia. See sisaldab eraldi peatüki linna ja erasektori koostöö ehk nii nimetatud PPP-projektide kohta. Tuleb mulle meelde üks Sulev Nõmmiku tehtud film, kus spordiühingu nimi koosnes koguni neljast P-tähest, mida on välja hääldada väga hea niimoodi kui ka otse, siis kohe või umbes nii. Linn prognoosib, et tasub tulevikus Kruuda ja Sõõruma firmadele üüri kokku ligi 5,4 miljardit krooni. Vahetult pärast eelarve strateegiat tõi aga linnapea Edgar Savisaar linnavalitsuse ette teisegi dokumendi, kus arvutevad läbi imelise moondumise just kui võtaks linn Kommi Oliverilt ja Turvaurmaselt päikese laenu. Linn teatab nimelt, et peab maksma ärimeestele renti ligi 6,3 miljardit krooni, ehk eelmises dokumendis mainitust 900 miljonit krooni rohkem. Kes viitsi võtab siis arvutada, mida need summad teevad? Need on kaunis niisugused, no ühes küljes, eks ole täis kuu aeg, teises küljes, eks see ole meie linna ja meie pealinna ja meie hariduse tugi sammas, mis on tehtud ikka vanast kullast ja nii edasi. Heakene küll, kõigepealt võtame, arvutame välja keskmise summa, mis siis tuleb tegelikult nimetet Sõõrumaale ja Kruudale maksta. See on 5,4 miljardit plus 6,3 miljardit. No ja siis teeme selle pooleks. Saame, et keskmine summa peaks olema 5,85 miljardit krooni, ehk siis tühine 373,883,144 eurot. No okei, mõni sent vähem. Jagan selle pisisumma 5,85 miljardit siis lepingus mainitud 28 aasta peale ja saan mina aastasummaks 208,928,571 krooni, ehk 13,352,969 eurot. Võibolla täisku aega ajab mu segi, aga tundub, et need arvud on niisugused. Jagan viimase arvu ühe aasta päevade arvuga, ehk siis selle sama 208,928,571,365-ga, mis teeb ühe päeva maksumuseks 572,407 krooni, ehk 36,583 eurot päevas, ja seda jutti kohe 28 aastat ja iga päev ja tundub, et vähemalt. Lõpetuseks nende artiklite kuldlause. Kruuda ja Sõõrumaa kuuluvad Keskerakonna kuldsponsorite sekka. Tea, palju neid kuldsponsoreid on, kui nad nende sekka kõigest kuuluvad, mitte et noh, on mõlemad kuldsponsorid ja võibolla mõni kolmas poiss tuleb veel juurde. Kuldsed summad liiguvad. Vana kulda veel 2005. aasta 8. septembrist. Panete tõhele, see on 2005. aasta uudis, mis käsitleb 2003. aasta sündmusi. 2003. aasta algul sai allkirja paber, mille alusel kolis Tallinna politseiprefektuur 20 aastaks aktsiaseltsile Kalev kuuluvasse endisesse kommivabrikusse. Rendihinnaks sai 150 krooni ruutmeetri ees kuus, lisandusid kommunaalmaksed. Sama aasta veebruaris korraldas politseiamet sisejuurdluse uurimaks politseiprefektuuri üürilepingud Keskerakonna suur rahastaja Kruuda firmaga, mis nõuab 20 aasta jooksul kokku ligi 600 miljonit ilmselt pluss kommunaalmaksed. Juurdlusest järeldused toonane prefekt, praegune keskerakondlik siseminister Kalle Laanet sõlmis valitsuse nõusolekuta lepingu, millega võetud rahalised kohustused ületavad prefektuuri 2003. aasta majanduskuludest 50%. rikkudes sellega riigieelarve seadust. Aga siseministeerium leidis, et üürilepingut sõlmides pole keegi oma volitusi ületanud. No vaielge, vaielge, ega te ei vaidle küll. 30. septembril 2003 andis valitsus politseiametile loa sõlmida 20 aastaks üürileping, et kolida Kalevi ruumidesse. Sellest aastast on, see on 2005 siis, ruutmeetri hind 172 krooni, ruutmeetreid kokku 14 000, millest järeldub, et ja ühes kuus tuli maksta 2 miljonit 408 000 krooni ehk 153 899 eurot ja riik muidugi on vaid sellepärast, et riik saab selle pealt veel käibemaksu. Halleluja või umbes nii. Kui ma nüüd sellega mööda panin, siis ajage täiskuu kresse, aga on täielik täiskuudiste aeg. Pisut kergendust seisuga 8. juuli 2009. Vahepeal ilmselt jõudis kätte see kriis, mida ei ole olnud ja millest me vist juba 1988. aastast saati iga päev välja tulema, mõni koguni 3 korda päevas. Just iga kord, kui sa toitu tarvitad, siis on ju siuke tunne, et tuleb kriisist välja ja tavaliselt inimesed söövad hommikul lõunal õhtul. No mõni tuleb kriisist välja 2 korda päevas, mõni päev ei tulegi. Eelmisel aastal maksis riik Pärnumaantel asuva politseiameti peahoone eest renti 12,2 miljonit krooni aastas. Tänavu maksab jõuametite kontorite ülalpidamine juba mullusest rohkem, 12,6 miljonit krooni. Panete teele, kui suur on hoolitsus kontorite eest? Ja millise kaarega lastakse kraesse liht surelikele, kes peavad kogu selle institutsiooni olemasolu oma liha keha tänavale viimise läbi õigustama? Ja ega see ei ole ainult siis nüüd politseiga. Eks see piirivalve sai ju rappida ja eks koolid on saanud rappida ja tervishoid on saanud rappida ja tõstke käsi, kes ei ole saanud rappida. Edasi tuleb uudises niimoodi, Lõuna prefektuuri Tartus asuva peamaja eest maksab politsei tänavu renti 17,6 miljonit krooni, aasta tagasi maksti aga 17,14 miljonit krooni. Kodakondsus- ja migratsiooniamet maksab renti ilma käibemaksuta 432 000 krooni kuus, veel kevadel maksti 497 000, aastane kokkuhoid umbes 700 000 krooni. Need kõik on ju vanad uudised, eks ole? Odavamaks on muutunud ka kodakondsus- ja migratsiooniameti kõige kallim Tallinna kesklinnas Foorum järikeskuses asuv kontor. Kuni maini maksis ametüüri 285 krooni ruutmeetri eest. Alates esimesest maist, aga kõigest 255 krooni. Hinnale lisandub käibemaks, et riik ei ruigaks väga solvunult või kui riik või veel kuidagi. Aga muidugi see on müstika. Ilmselt siis arvestatakse, et kodakondsus- ja migratsiooniamet ajab kuradi head äri sellel äri pinnal ja maksab nagu edukas äri kunagi. Noh, natuke värsket nalja ka. Statistikaamet annab teada, et töötuid oli 2014. aasta esimeses kvartalis 57 000 täpselt. Ja töötuse määr 8,5%. Vähenes nii töötute kui ka tööga hõivatute arv, ilmselt rääkimata siis rahvaarvust ja muust taolisest. No, iga üks võib ju teha täiskuuliku järelduse, et peaks ka riigi pindala vähendama. Me ei suuda seda riiki teenindada, väikese riigi pidamine on väga raske, sellepärast teeme riigi veel väiksemaks. Peaks ikka tõesti allkirjad ära panema ja ühe suurema lataka Eesti pinda Venemaale kinkima. Inimesi ju ei jätku ja peale selle iga jumala päev kirjutab Urmas Reinsalu lehes, et tema kardab seda ja tema kardab teist ja tema tunneb hirmu ja... No kas või selleks, et üks Reinsalu tunnikesegi päevas ei kardaks igasuguseid Vene, Läti, Leedu, Setu ja ilmastikulisi ohtusid. Aga täna meil juba, nagu me kõik teame, on mis päev? 16. Rajab 1435 või 15. mai 2014, ehk siis 15. juur 5774 või 15. lehekuu 10227 või juljuse päev number 2,456,800. Ja see oli vist aasta 1248, kui sel sinatsel kuupäeval Taani kuningas Erik IV Blokpennig ehk adraraha annetas Tallinna linnale Lübecki õiguse ja seda päeva tähistatakse Tallinna päevaga, sest enam Tallinna õigust ei olnud, oli Lübecki õigus. Eks varsti peaga lihtsurelikud vaatama, millal oma sünnipäeva tähistada, kas sel päeval kui sünniti või sel päeval kui sündis näiteks, ma ei tea, kõrge esindaja Aston või von Rompuy või keegi sihukene. Aga 1571. aastal viisid tatarlased Moskvasse demokraatiat ja põletasid Moskva maha. Nüüd võiks Reinsalu karta, et äkki tulevad siia ka. 1940. aasta toimus Kaitseliidu Toompea malevkonna kontrollkogunemine ja esinemine vabariigi presidendile. No esinemised on uhked asjad. Kui sattun Aktuaalse kaamera peale, kuulen ka alati esinemistest, et vihm esineb ja esineb hooti ja nii edasi. 1941 alustati Eesti Vabariigi isikutunnistuste välja vahetamist Nõukogude Liidu punapasside vastu. 1985. aastal alustas tegevust kirjanike klubi Pegasus. Kes ei tea, mis elukas on Pegasus, siis no võt, see on niisugune imelik linnukene hobuse kehaga. 1990. Tallinnas Toompeal toimus interliikumise organiseeritud meeleavaldus. Ma mitte ei taha vihjatagi, millise partei vaadetele lähenevad interliikumise vaated, aga eks iga üks võib ise fantaseerida. Et vanast kullast räägitud sai, siis võtaks uudise, mille ma tõin välja siin samas Nõmme raadios aasta tagasi. Ei pand seda siis keegi tähele ja mine sa tea, kas praegugi paneb. Mõned keeravad kindlasti kohe raadio kinni, et siukst asja ei kuuleks. Aga küsimus all on Stravinski. Võt see Stravinski. See on niisugune kena asi umbes nagu Tartu hoiulaenu ühistu veksel. Ja see on kasutusel Tšehis ja Slovakias. Ja umbes 60-70% aastatagusel ajal said töötajatest osana töötasust Stravinski nimelisi vekslipabereid. No neid võiks siis käsitada umbes nagu toidupiletid, kui nad on üks sõna. Ja ma ei tea, kui te Stravinski võtta, siis see mõjub nagu side katkestus või umbes niimoodi, aga kuna ma neid keeli ega eriti ei valda küll, siis ma võisin praegu mööda panna seda asja, peaks Tõnu Kalveti käest küsima. Tema vist oskab neid keeli korralikult. Ja võt neid Stravinskisi, mida saavad töötajad, saab kasutada söögi kohtades. Töötaja ja tööandja jagavad selle Stravinski väärtuse oma vahel ära. Töötaja maksab 45% selle väärtusest ja see 45% võetakse maha tema igakuisest netopalgast. Tuletan meelde, et Tšehis ja Slovakias on maksusüsteem natuke teistmoodi. Tööandja maksab järelikult 55% ja saab selle arvelt arvata maha tulumaksu kuni 70 Tšehhi krooni väärtuses iga makse kviitungi kohta. See on aastatagusest ajast 70 krooni oli umbes 400 samust dollarit. Et aasta on möödas, tundsin mina selle teema vastu huvi ja esitasin küsimuse asjatundjale. Küsimus sõnastatud sedamoodi. Kas niisugune vekslitega arveldamine on Tšehhis tõesti populaarne? Mis sellest veel teada on? Ja Ivi Zaedova vastas. Tere, jah, mitte populaarne, vaid siin päris harilik nähtus. Nii palju kui mina tean, siis eriti soositakse seda riigiteenistuses. Töötaja maksab osa vekslites ja teise osa maksab töökoht. Kuna töökohal ei ole võimalik anda töötajale sooja toitu, aga seaduse järgi on tal see kohustus. Selle asemel saab töötaja toetust sooja toidu ostuks restoranis, sööklas või mujal. Sama veksliga võib mõnes kaupluses teha ka sisseostu. Need on aga piiratud kohad ja piiratult võetakse vastu ka vekslit. Minu teada maksimaalselt kiiriljuta piivise jäädava 170 kuni 200 tšehhi krooni ulatuses. Töökohal on see kasulik. Ei pea tagama sooja toidu valmistamist töökohas ja tasub veksli eest ka väiksema riigimakse. Ja töötaja saab vabalt otsustada, kus, kui suure raha eest ja mida ta sööb või teeb hoopis poes vastava sisseostu. Üldiselt ollakse sellega tõesti rahul. Mõtlesin siis meie kahaneva töötajate ja kahaneva töötute ja kahaneva pindalaga riigi peale. Ja ega meil sihukene asi ei saagi toimida, sest meil on teissugune maksuseadus ja meil on ka totaalne meduusa parvelik kadedus. Tänase seisuga. Ai, meine Damen und Herren, nagu ütlesid ühed erikad, kui magus tükk eri soodustusmaksu oleks niisugune tehing maksuametile. Te mõelge, tööandja maksab töötaja lõunasöögis pool portsu kinni. Sula selge ettevõtte raha raiskamine. No, tšehhidel on kohustus anda või tagada sooja toidu söömine lõunaks. Miks küll? Imegu pöialt, ütleks meie minister. Selle sooja toidu vaste meie armsates Eesti oludes võiks olla maksustada soe toit kui eri soodustus vastava eri soodustus maksuga. Kõik, kes päeva ajal söövad sooja toitu, peavad tundma, riigi hoolitsevad kätt oma soojas toidus. No, eri soodustus maks. No see on nagu enam vähem kõik palgamaksud kokku, sotsmaks, tulumaks, kogumispension, töötus, kindlustus ja nii edasi. Ja et riik ruigaks rõõmsamalt, panna nende kõigi palgamaksude peale veel käibemaks ka igaks juhuks otsa ja euroopaliku tava kohaselt. Töötajatele, no hea küll, riik võiks ju näidata oma ülimat heldust, võiks panna kontorisse ainult veeaparaadi maksu vabalt, kuigi tegelikult mõni aasta tagasi läks veeaparaat ka eri soodustuse alla. Töötaja tuleb selleks tööle, et töötada, mitte et lonks vett juua. Laula ja hõiska, tööinimene, riik armastab siin kohe ja praegu, nagu natot ja võõrpankugi, võrdne kohtlemine. Ainult, et nemad veavad välja ja noh, sina annad välja. Aga Tšehis, nagu ma aru saan, millegi pärast riik koguni soodustab niisugust tegevust. Eks ma panen mõned lingid ka siia ligi, siis on hea vaadata. Aastakümneid on käinud ringi vandenõuteooria, mis kukkus nüüd kokku praktikaks kivistumise läbi, nii nagu paljud teisedki. Ja see vandenõuteooria ütles, et luure keskagentuur tuntud ka CIA nime all oli salamahti eelmise sajandi keskpaigas toetanud kunsti, et kiusata sellega Nõukogude Liidu partei funktsionääre, No teate, need abstraktsionistid ja muud niisugused istid, kes tegid aktiivselt seda, mida Hitler nimetas ebardunud kunstiks. Ja nüüd on kinnitanud, et jah, nii see oli koguni selle nimetet luuraorganisatsiooni juhi. Tuleb välja, et sellised lombitaguse kunsti tänapäevased suurkujud said kenasti üles haibitud. Jackson Pollock, Robert Motherwell ja paljud teised olid luurekeskagentuuri heaks kiidetud ja reklaamitud abstraktse ekspressionismi esindajad ja nad põlistati kunsti ajalukku, mis annab selge pildi sellest. Ülista seda samust ja see samune saab jumalaks. Huvitaval kombel ei olnud ka kohalik rahvas selle kunstivoolu suhtes eriti meelestatud, aga luurekeskagentuur rehkendas, et propagandasõjas on seda vajalik asi, et näidata kultuurilist erilisust ja erisust ja vastandada ennast Nõukogude Liidule. Nõukogude Liit just kui sellega võistelda ei jõudnud. Eks propagandatööstuse juurikad olid ka mujal. Igasuguste katusorganisatsioonidega jõuti praktiliselt kõigi tollaste kunstiliikide juurde, mis arenesid siis sellisteks, nagu me neid näeme tänapäeval. Tempora mutantur. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Juhtumisi on pea nädalapäevad Tallinnas ka viram ja sellepärast siis jätkame ka vestlust. Kui tihti sa ikka saad kokku kellegagi, kes on käinud Tiibetis ja Taimaal ja igal pool huvitavates kohtades, millest väga paljud võivad vaid unistada, und näha ja huvituda. Oled nüüd Tallinnas tagasi ja tõenäoliselt teise raundi läbi elanud ka oma inimeseks olemise tõendi uuendamises või topelt eksemplaris saamises. Kuda läks?
Jah, tere armsad, jah, mina olen tõesti läbinud edukalt siis selle tõkke jooksu, ilmselt enam 59 ja käsin siis täna juba siis oma uue passi järel ja saingi kätte. Et kõigepealt mul on tõesti hea meel, et ma selle passi nii kiirelt kätte sain, aga noh, teisalt ma pean jälle ütlema, et noh, et see politseiametik hästi naljakalt ikkagi töötab, et kõigepealt ma lähen uksest sisse ja võtan sihi siis selle numbriautomaadi suunas. Ja kui te teete, mis minu silme ees toimub, vasakul pool numbriautomaati on üks politsei tädi ja paremal pool numbriautomaati on teine tädi ja nad lähenevad teisele tead, niimoodi lähenevad täiesti järjekindlalt ja jõuavadki samal hetkel kahekesi numbriautomaadi ette, kui mina sinna jõuan ja siis ma juba sain aru, et siin läheb jutu ajamiseks reiski ja ma vihaga tead sõrusin käe läbi, et ma tahan nüüd numbrit võtta. Ja siis hakkas teesklema üks, et ta hakkab mind nüüd abistama, et kas te tulite dokumendi järgi. Ja siis vajutage, et tulite dokumendi järgi, eks ole. Et noh, nagu ma ise aru ei saaks, et kui ma tulen dokumendi järgi, et ma siis ei vajuta, et ma tulin dokumendi taotlema, eks ole.
Vaata, sul ei ole mõte, et neile mitte midagi ette heita, sellepärast, et nad on seal ühel konkreetsel põhjusel. Inimesed arvavad, et see nuppudega asi on mingisugune klaviatuur, kus tuleb vajutada kõike igale poole ja ma ei tea, mida veel. Ei ära naera, see on nii. Ajutegevus Eestis lakkab meie silme all, sina ole teemal, sa ei kujuta seda ette. Aga see, noh, vaata näiteks Tiit Madissoni raamat. Panin lingi üles. Noh, Madissoni nägu ilmus ka koos sellega ja üks tegelane kirjutas kommentaariks, et väga hea raamat, ostke ja lugege. Järgmine küsis selle peale, et kas on siis ka hea raamat või? No ei ole midagi parata, see on keskmine Eesti inimene.
No mis teha, ma ka vahest loen Facebooki, jah, ega igave hakka.
Minul igal juhul seal, jah, eks natukene... Võibolla tundub ehmatav küll, et siin tahetakse seal juhendada ja aidata. Mina sain oma passi või ID-kaardiga või mis ma seal käsin saamas väga hästi korda ja väga ilusti aidati ja see ei ole mitte ainult Vilmsi tänaval. Olen käinud ka Lasnamäel, kuskil seal Kalevipoja tänava otsas, täpselt sama. Seal peab olema inimene. Huvitav, et pankades neid ei ole. Pika mõtlemise peale inimesed seal suudavad kahe nupu vahel vahet teha. Aga ilmselt siis on Ma ei tea, no eks osaliselt võib põhjus olla ka selles, et võibolla on nende nuppude juurde kirjutatud midagi imelikku, millest inimene aru ei saa või noh, teisalt võib see olla selleks, et varjata, kui palju on meil neid inimesi, kes kui on kirjutatud nimetski mi book või mi üldse ei taba, mis
Oi, toimub. Jah. Ja vaata, kui veel kasutavad uudissõnu nagu taristu ja mina küll ei saa aru sellest sõnast.
Ega neid sõnu on päris palju, mida kasutatakse selle järgi, no ei teete ette ju juristidelegi, et nad võtavad mingi sõna, annavad sellele ainult neile teada oleva tähenduse ja läheb lahti.
No tead, aga ega minu kannatuste rada ei lõppend ju sellega, et mind seal juhendama hakati. Ma sain siis selle numbri kätte, mis lubas mul dokumentile järgi minna ja mina intelligentse inimesena vajutasin veel korra nuppu, ma tahtsin ju teise taotluse ka sisse anda. Ja siis tema hakkas kärkima, eks ole, ärge nüüd võtke veel teist numbrit ka, eks ole, võtan küll, et ma olen ju intelligentne, et ma võtan nüüd oma passi on ju. Ja selle asjamel, et peale passi saamist tule numbrit võtma, ma võtan ikka numbri enne, et sellel, kui mulle passi väljastatakse, juba mitu numbrit läheb ju eest ära, on ju, eks ole. Ja võt siis oligi, siis ma sain kaks numbrit, siis ma läksin, istusin maha, siis ma sain oma passi kätte, ütlesin, et väga hea, et nii kiirelt tegite. Ja siis läksin selle passiga, istusin natuke ka tooli peal, tuli minu number ja läksin siis kõrval aknakese juurde. Nii et ühest aknakesest sain passi, teise aknakese sain passi sisse, koos taotlusega ütlema, ma tahan nüüd lisapassi ka saada. Luges avalduse läbi, mul oli väga korrektselt kirjutatud avaldus põhjendusega, miks mul lisapassi vaja, aga ei ikka ei sobinud. Ütles, et vaat kirjutage nüüd siia alla oma käega, et olen teadlik, et lisapass kehtib kuni 9. mai 2019 ja siis pange oma allkiri. Ja tegin. Ja võeti taotlus vastu.
Ja siis... Teoreetiliselt peaks olema selline teave ka passi sisse kantud.
No, tähendab, no see on teooria.
See on teooria, tegelikult ei ole.
Tähendab, ma ei tea.
Aga sul ei ole seda käes veel.
No ei, no lisapassi ma saan alles siis, kui ta valmis on. Täna ma andsin ju alles taotluse.
Jah.
Ja siis kui ta nukitses seal paperite kallal, siis ma lugesin seal, mis seal oli lugeda igasugu asja, vaatsin, et väike sedel teatas, et riigilõivu saab maksta ainult Eestis välja antud debetkaardiga, noh, et kui on välismaal välja antud kaart, sa maksta ei saa, kui on Eestis välja antud krediitkaart, sa ka maksta ei saa, no ma sain aru kohe.
Ega sa said aru sellest, et meil on väga palju hästi töötavaid süsteeme, mis töötavad hästi igaüks eraldi, aga kui nad puutuvad kokku kõrvalsüsteemiga, siis need hammasrattad ei haaku.
Ei, no, ma arvan, jälle on küsimus rahas sellepärast, et kes ega siis politseiamet ei jaksa ju osta kõiki terminaale, et sa saad seal teenindada visakaarte ja maestrokaarte ja kõike ka ei saa. Ja sa pead tulema oma terminaaliga teine kord, pead politseiametse tulema, kui tahad maksta krediitkaardiga. Et nad ei jaksa ju kõike osta, et ma ei tea, kus see raha läheb. Seda muidugi maksaks uurida, sest vaata, meil on ju siin ülikoole, me oleme väga intelligentne rahvas.
Vaata, küsimus on natuke teises asjas. Kui sa pistad oma ID-kaardi arvutisse, siis sa saad sellega teha tegelikult päris ime asju, kanda üle igasuguseid, kõik võimalike nähtusi, kõik võimalikesse kohtadesse.
Töötuks saad registreerida ka.
Ja seda muidugi. No näiteks praegu on võimalik üle kanda välismaale, välismaise konto peale, sisuliselt pliks-plaks kõik tehtud. Mis terminaale sa veel tahad? Mm. Terminaalid on, ma ei tea, möödunud sajand.
No võt, et aga ma ütlen, et minu mõelest seda maksaks uurida, sellepärast, et siin samas ju Nõmme mäest alla on ju tehnika ülikool, vaata, seal nad uurivad igasugu asju, seal nad on uurinud ju seal, ma ei tea, betoonitugevust ja vaata, üks mees uuris seal ju asartmänge lausa, eks ole. Asi see nüüd uurida siis, kus politseiametis raha läheb, eks?
Seda ei tohi teha, see on ju delikaatsed isikuandmed ja ebaseaduslik jälitustegevus.
Ja.
Aga ma ütlen sulle täienduseks veel ühe asja, no eks ilmselt see käib muidugi rohkem Viktor Vassiljevi kompetentsi, aga lugu niisugune, et oli mul õnn ja rõõm veia üle aastakümnete arsti juures ja koguni rohtu kirjutati välja ja siis tuleb välja niisugune kena asi, et meil on andmebaasid. Aga arstidel on üks andmebaas ja aptekil on teine.
No ikka.
Ja need erinevad nagu öö ja päev, sest noh, tuletasime ühes aptekis proviisoriga ja targa inimesega, kes valdab arvutit, noh, see sama proviisor oligi kes valdas arvutit ka, tuletasime selle, et arstide andmebaasi ilmselt ei ole 2 aastat uuendatud. No see on hypoteetiline, sest võibolla mingit osa uuendatakse, aga siit me jõuame selle meie needuse juurde. Kui, noh, möödunud aastal oli mul vaja mitte enda pärast uurida haiglaid ja polikliinikuid ja värke. Kui üks IT-mees patsiga või patsita sarvedega või sarvedeta on ühe süsteemi valmis teinud, siis ainult tema ise oskab seda kasutada. Teised keegi mitte. Ja selle eripära on veel see, et paljudes kohtades on väga suurelt täite tekstid pandud, lootuses, et meedikud need ära vahetavad või kasutajad. Seal on meeletu reklaam, kui kenad on hooned, millise värviga on värvitu fassaad, kuidas Eesti riik hoolitseb sõest, aga seal ei ole mitte essugi sisulist, mida vaja on. Kus ma saan kätte selle hoone sees peituva selle ja selle arsti? Seda ei ole. Pöörduge surnukuuri poole, kui seal nimekirjas ei ole, siis minge maja ette ja hüüdke kõva häälega. Jumala eest, umbes niisugused soovitused. Mm. On muidugi eraldi Tallinna perearstide nimekiri, kes ei tööta Tallinnas või töötavad Tallinnas, aga ei ole Tallinna elanikud ja tontea mis asjad. Aga süsteemi võõra kasutaja jaoks on see kõik üks erakordne absurd ja küündimatus.
Ja,
see on nagu punseni põleti ilma voolikuta.
No vaata, ega bürokraat on küll loll, aga ta on jälle tohutult leidlik. See on see asi.
Ei, no tema jaoks on kõik teised lollid, sellepärast, et noh, antud juhul koostöös IT-vendadega, kes ütlevad täpselt, mida teha ei saa ja mida sa nüüd tegema pead, sest see tuli mul jõle kihtilt arvutis välja.
Mm.
Vaat tänu sellele luuakse olukord, kus mitmes valdkonnas ühiskond näikse lagunevat. Ma toon sulle materiaalse näite. IT-mees hakkab ehitama sulle uksi, mida sa saad lahti teha, kui sa tahad.
Mm-hmm.
Aga tegelikult sul on vaja ainult ühte ust, mille sa saad kinni panna,
mm-hmm.
kui sa tahad rahu ja vaikust. Mm-hmm. See on absoluutselt erinev lähenemine. Sa saad teha selle ukse lahti, tõsi, selle taga koridori veel ei ole, aga siis sa saad ehitada siia koridori, mis viib basseini juurde. Ja see ongi kogu põhjendus, miks on tehtud mingisugune plõksat, bing arvutisse.
See meenutab mulle nõukogude aegset ajakirja Pikker, kus oli üks selline väga selline valgustav karikatuur, kus siis bürokraat oma suure laua tagant teatas pisikesele inimesele, et vaadake, kruvikest me teile anda ei saa, aga me võime teile anda kruvitegemise masina.
Ja, ega see asi on ju läinud nende kalade ja õngede kaudu ka meie ühiskonda, kus juures keegi enam ei saa aru, kas sa püüad kalaga õnge või õngega kala. Aga me oleme jõudnud nüüd ühiskonna veerekese peale ja tahtsin mina sinult küsida juba eelmisel korral, et oled sa midagi vaadanud, mida tähtede seis ütleb praegusele elamisele planeedile, Eestile, selle maailma vägevatele, kes otsivad süüdlast, miks meil nii hästi läheb ja nii edasi.
Eestil on Neptuni seisud on aktiveerumas praegu ja see toob kaasa endaga sellist no, hämamist ja pettust, eks ole, et Neptuni seisud olid Simmi ajal ja Neptuni seisud olid ka, las ma mõtlen, see oli kas see oli nüüd, no midagi oli, ka tahes mõlemal korral tuli selline mingi, noh, nagu selline petmise teema tuli kõvasti esile nagu kõrgete riigiametnike tasandil nagu. Ja see praegu on aktiveerumas ja minu mõelest olid vist isegi kõvemad seisud kui need eelmised.
Ja millel see siis jõuab nüüd nii pauguveerekese peale?
Ma ei mäleta täpselt, aga ma arvan, et see oli ikkagi selle aasta vist sügisel, jah?
Kas need pettuste ja valede seisud võibolla on põhjustanud selle, mis toimub praegu Ukrainas? Noh, rääkimata teistes piirkondades, millest praegu ei räägita, sest Ukraina on nagu siin samas meie külje all ja päris hea on ju näidata näpuga sinnapoole, kus enam keegi ei saa aru, kes kelle vastu on, kes selle kõige eest korda mööda kellega paaris maksnud on ja nii edasi.
No jah, Ukraina sündmused on nüüd, on ka päris kenasti planeetides näha. Ja ma kirjutasin sellest ka oma Facebooki seinal juba märtsi alguses, kui see kõik seal eskaleerus, eks ole. Ja mille ma välja tõin oli see, et kuna sel ajal Mars liikus juba retrograadselt, ehk siis noh, meie silmaga vaadates nagu tagurpidi, noh, see on näiv, eks ole, see on illusioon. Aga ta nagu just kui liiguks tagurpidi, et kuna ta liigub tagurpidi, siis vanad tekstid väidavad, et retrograadse Marsiga alustatud sõda lõpeb halvasti, eks ole, algatajale. Et see on üks asi.
Nii, aga nüüd jääb üle ainult küsida, kes algatas. Ja kõige hullem vastus, mis siin anda võib, on see sama, mida Ühendriikides kõnepuldiski maha prõõgati, et me oleme sinna pannud 5 miljardit dollarit või oli seda koguni rohkem. Ja nüüd on see saavutatud. Esimest partiid häid rahastati ju dollaritega ja seda ei teinud igal juhul mitte need separatistlikud venelased, vaid progressiivsed jõud, kes tahtsid kukutada konkreetset presidenti, keda nimetati venemeelseks. Seega mängus olid nagu jänkid, kes isegi on tunnistanud, et nende spetsialistid on Ukrainas ja aitavad konfliktiga toime tulla.
Mm-hmm. Jah, hästi huvitav ongi see...
Kas siis jänkid saavad nüüd vastu nina või?
Vaat ma ei tea.
Põhjustaja on ju see, üks asi on liikuma pandud mass ja selle mõtted. Massil tavaliselt muide mõtteid ei ole.
Ei ole. Minule torkaski silma see, et kui mina kõikse aeg olen oodanud seda kaunist päeva, millal USA horoskoobis jõuab kätte Pluto opositsioon päikesega, eks ole. Et sel ajal just hakkasidki siis need Ukraina sündmused. Ühesõnaga Pluto on hästi aeglaselt liikuv planeet, eks ole, või noh, mõni
no,
ei taha pidada.
No nii kaugel, et...
Jah, ta on 249 aastat või midagi sellist läheb tal ühe tiiru tegemiseks ümber päikese.
Norkkiirused ja mis siin näivad.
Jah, ta on küll väga elliptiline ja see liikumine on see tõttu, noh, kõikuva kiirusega. Aga, noh, kujutad ette, jah, et kui ta teeb ühe ringi 249 aastaga, siis...
Aega on.
USA ajaloos pole ju olnud seda seisu varem.
Mm-hmm.
See juhtub ainult kord 249 aasta tagant ja nüüd see jõudis kätte märtsi keskel ja täpselt siis ju olidki need sündmused, tähendab see oligi kulminatsioon, märtsi keskpaik oli kulminatsioon ju Ukrainas ja võt see on tõeliselt huvitav, et niivõrd olulise seisuga, noh, kõige aeglasem planeet läheb opositsiooni kõige tähtsama planeediga, noh, meie nimetame päikest ka planeediks, eks ole. Ja seda on astroloogid üle maailma oodanud ja võta ainult Google lahti ja sa leiad seldimal väga palju artikleid. Ja muide ma mainin ära, et mul on ju ka oma astroloogia portaal horoskoop.ee ja ma olen seda viimastel kuudel kõvasti uuendanud ja mul on nüüd niimoodi, et mul jooksevad sinna sisse automaatselt 170 astroloogia blogist siis kõik postitused iga päev värskelt. Et seal on lugemist hästi palju, keda huvitab inglise keeles muidugi. Ja ühesõnaga jah, USA-l on lühidalt öeldes käes üks kõige raskemaid seise üldse ja nii rasked seisu ei olegi USA horoskoobis seni olnud. Nii, samal ajal on pinged Obama horoskoobis ja Putini horoskoobis, et mõlemal.
Ja mida sellest võiks järeldada?
No, ma olen kuulnud, et Obama olla ähvardanud Putini isegi unfriendida Facebookis. No
see on kõva sõna muidugi, jah. Need on siis, kas meie president on juba teinud säutsäuts?
On säutsund küll, jah. President Ilves on säutsund küll.
No see teeb meie presidentile ja tervele riigile ja rahvale au.
Au, jah.
President kut linnuke kohe.
Ongi. Nii, aga mis ma veel tahtsin? Ah soo, jah. Ja teine asi, mida astroloogid üle maakera on ju palju aastaid oodanud, oli see aprillikuine nõnda nimetatud suur rist või suur kardinaalne rist. Ehk siis taevas juhtus selline asi, et, et Uraan jõudis 13 kraadi jäära, Pluto 13 kraadi kaljukitse, Jupiter 13 kraadi vähki vist, jah? Jah, ja Mars 13 kraadi kaaludesse. Ehk need on siis kõik kardinaalsed sõdiaagi märgid. Ja noh, kujuta nüüd ette, et kui kõikide vahe on 90 kraadi, eks ole 13 kraadi, 13 kraadi, 13 kraadi, et neli planeeti üksteise järel kõik 90 kraadiste vahedega moodustus täpne nagu rist. Ja see on jube haruldane, et see rist oli nii täpne, et kõik olid just nimelt 13. Kraadis, mitte et üks oli 13, teine oli 14, eks ole. Ja seda me ootasime, et mis siis tuleb. Ja noh, loomulikult Ukraina tuli, täpselt juba siis, kui see aspekti mõju hakkas peale, juba kuu aega varem, eks ole. Ukraina tuli päris kõvasti sisse ja tegelikult tulid ka väga tugevad maavärinad selle ajal, vaata. Nüüd on ju päris mitu.
No neid tuleb praegu veel.
Ja seda muidugi on ju märganud mitte ainult astroloogid, vaid ka... Mis nad siis on, seismoloogid või geoloogid või mis iganes, et tegelikult suurte maavärinate sagedus on nagu noh kasvanud.
Sa kasutasid siin niisugust sõna nagu kulminatsioon, Ukraina sündmuste kulminatsioon. Kas sa oled kindel, et see oli kulminatsioon
no,
või
senine.
Oli see lihtsalt üks kõrgem punkt?
No senine kulminatsioon, aga ma arvan, et tuleb ka järgmine kulminatsioon. Et senine kulminatsioon on seal märtsi keskpaigas kuskil ja seda võib vaadata kas või finantsgraafikutelt selle järgi, kuidas nafta hind kukkus järsku plaksti. No. Et mis toimus on see, et USA lihtsalt müüs maha 1% oma naftavarudest ja sellega kukkus nafta hind mingisugune 5-6%. Ja see oli konkreetne vihje Venemaal, et kui te no, palju mökitate, et siis me keerame teile tulukraanid lihtsalt kinni. No. Et liigutame nafta jälle 78 dollari peale ja mida te siis sööte, eks ole?
Hull on see muidugi, et Venemaa ja Ameerika elavad natuke erinevates süsteemides. Mm-hmm.
No,
ja kaklevad ju juhid või vähemalt etendavad seda kaklust, kuigi... Noh, vaadates väiksemates mõõtudes on nad tegelikult ühe ja sama asja eest väljas ja see üks ja see sama asi on globaliseerumine, ainult et nad vaidlevad, kelle alluvusel see peab nüüd toimuma.
Noh, teine oluline asi on see, et Venemaa lihtsalt müüb toorainet ilma seda vääristamata ja selle tõttu nende sissetulekud ongi ainult
toorainet. No ta kiirustab ilmselgelt.
Sissetulekud on ainult tooraine müügist ja nad ei loo sinna peale mingit järgmist kihti, eks ole. Ja selle tõttu on nad väga haavatavad ja noh, sellise suure riigi puhul ikkagi sisemajanduse koguprodukt on ikka suhteliselt väike, eks ole, selle pindala kohta.
No nende mõlema nii öelda tegevuse tagatis või võti või nimetame seda ükskõik, kuidas on Hiina.
On.
Hiina aitab USA-l ellu jääda, aitab Venemaal ellu jääda, sest Hiinale ilmselt meeldib elus sööt. Kas sa oled horoskoopide seisukohalt ka Hiinat natukene uurinud?
Ma ise ei ole, aga ma just eelmisel nädalal panin üles oma veebilehele ühe artikli, mis käsitleb Hiina horoskoopi. Ja see oli täitsa lugemisväärne, see on siia maani üleval, võite vaadata lugeda. Ja seal on ka jah, nagu ikkagi pöördelised ajad, no, et ja ongi põnev see, et just nimelt suurvõimude horoskoopides on praegu siis nagu pinged nagu kasvamas. No. Ja teine oluline asi, mis ma tahan öelda, on see, et mida ma ka kirjutasin juba märtsikuus oma veebilehel või seal Facebooki lehel, et Mars liigub tagurpidi, aga mai lõpupoole, oli ta vist 25. või 24. Ta pöördub jälle liikuma õiget pidi ja vaat see annab asjadele hoo sisse. Alati kui Mars on tagurpidi, asjad ei liigu nagu õieti, et nagu ei ole aktiivsust või nagu ei ole sellist hoogu taga, aga nii kui Mars hakkab õigelt pidi liikuma, me näeme, noh kohe, mõtleme, me näeme kohe, kuidas asjad muutuvad.
See tähendab, et praegu sisuliselt võib öelda, et Ukrainas kogutakse jõudu, vahendeid, tigedust.
Jah, kõik valmistuvad sellepärast, et noh, mitte ainult asi ei ole Marsis, vaid ju me kõik teame ka seda, et sel samal 25. mail minu meelest on ju presidendi valimised Ukrainas. Ja vaata, kui huvitavalt langeb kokku, täpselt sel päeval, kui Mars muudab liikumissuunda.
Huvitav, millega see võiks lõppeda?
No mis seal, mina ei tea, mis, no, aga mis variantid meil on, kas see saab lõppeda rahulikult, kas see saab lõppeda nii, et venelane ei et Venemaa ei ürita seal provotseerida ja tähendab teha kõik, et neid valimisi kuulutada kehtetuteks. No.
Siin peaks vaatama natukene võibolla seda pilti kaugemalt, sellepärast, et see, mis toimub Ukrainas, toimub täpselt sama põhimõttega, mis Araabia maades. Ja, keegi enam ei saa aru, kelle vastu ollakse, ometigi, jah, paljud teavad, aga vähesed julgevad tunnistada, et tegu on ühe usulahuga, mis tahab võtta kõik. Selle usulahu esindajad ju kopeerisid 2 aastat tagasi kätte saadud Ameerika drooni ja oli siin eile üleeile millalgi raport, et hakkas väga hästi tööle ja nii edasi, aga noh, see... Need seosed, mis visatakse ette lihtsurelikele, need on ju ka niisugused, nagu nad on. Ukrainas on praegu täielik segadus. Selles mõttes, et kõik tahavad vabadust, kõik tahavad rahu. Kõige all ma mõtlen rõhuvat enamust inimesi, kes on Ukrainas. Närvilisemad neist on valmis ükskõik kelle maha lööma, ükskõik mille põlema panema, et saada lõpuks ometi rahu. Ja nad loodavad hea tsaari peale, et vaat valitseja tuleb, valitseja ütleb ja kõik lilled hakkavad paugu pealt õitsema ja raha tuleb ja hea on olla.
Jah. No aga mis ma oskan öelda? No, et,
orjad paluvad, et andke keegi meile piitsa, et kord oleks majas. Ja ei ole seda, kes praegu laksu ära paneks rahvale. Niimoodi on kole öelda, ebakorrektne öelda, aga ometigi seda ju lunitakse. No, mitte keegi ei oska ise viisakasega korralik olla, kõik tahavad, et neid sunnitaks viisakusele ja korralikusele.
Aga ega laiad massid, ega nad tõepoolest ei suuda ju ennast kokku võtta ja ega nad vajavad tegelikult valitsejat nii kurb kui see ka ei ole, eks ju. See on alati nii olnud ja nii taga jääb ja selles maailmas jääb alati... sõda, kadedus, ahnus, vägivald, et seda siit ära ei ole võimalik hävitada, ükskõik kui vaimsed me ei ürita olla, eks ole. Et see kõik jääb sellepärast, et see on materiaalne maailm ja kui seda kõik ei oleks, ta ei oleks materiaalne maailm. Et see ongi materiaalse maailma noh, nagu omadused.
Omadused. Kui me läheme vanasse halli aega, siis võtame deevad Indiast. Kui sumerid hakkasid paika panema oma usku, oli neil hädasti vaja näidata, et nende jumal on parem ja teevades said deemonid, pahad ja koledad sumeris.
Aa, sa väidad, et see sõna deemon tuleb nagu algselt tüvest nagu teeva või?
No ma väidan, et kui nad muutusid pahaks, siis on selline areng võimalik.
Ja. See on huvitav mõttekäik, jah.
See tähendab, et sa võid teha ükskõik kui hea jumala. Naaber rahvas ütleb, et see viimane pederest varast kaabakas mölakas, see ei ole kellegi jumal, ta on sigad, on ma ei tea mis asi. Ja lähebki löömaks, sest teismoodi ei ole võimalik. Kuidas sa ütled minu ilusa ja armsa jumala kohta niimoodi?
Jah, tegelikult seda ma nägin Myanmaris, neiupõlve nimega siis Pirmas.
Jah.
Et viidi mind kuhugi kaugesse templisse ja seal oli selline lamav buda, vist selline õige mitukümmend meetrit pikk. Ja ilus oli vaadata, tegin pilti ka ja siis läksin pärast uurima seal templis neid igasugu silte ja kirjutisi seintel õnneks oli inglise keeles ka võimalik lugeda. Ja seal oli suur selline, mis see on siis, kollaas või kuidas seda nimetatakse või dioraamad või dioraama.
Vist väga vinged sõnad kirjeldab, mis moodi see väljanegi, äkki oli mosaiik.
Ei, see on nagu just kui oleks rida pilte seinal, aga nad on nagu reljeefsed või ruumilised või, et nad ei ole mitte päris pildid, vaid ikka väike niuke kuju on nagu ja siis on ülevärvitud, eks ole. Et noh, pool pilt, pool skulptuur. Need on vist dioraamad siis, jah. Ja noh, terve sein teis, eks ole, ja see jutustab mingit lugu. Ja seal siis oli mut kui siis lugu eest mingisugusest halvast teemonist, kes oli kuskil metsas elanud ja siis tuli mingisugune buda munk, eks ole, kes siis tuli ja päästis kogu selle rahva ära selle kurja teemoni käest ja lõpuks läks siis selle teemoni juurde sinna metsa ja jõudis temaga ühele poole ja peale seda on siis nüüd igal pool seal budism ja kui ma seda viimast pilti vaatasin, siis ma tundsin ära, et see teema oligi turga, eks ole, et India jumalanna, kolm hark käes, nagu ta ikka on, ja ta oli väga ära tuntav selle pildi peal. Ja ma ei oskagi öelda midagi muud, et täiesti selge, et absoluutselt täpselt sama skeem, mida tegid kristlased siin, eks ole, et see kristluse eelne kõik demoniseeriti absoluutselt ära ja tõugati eemale ja täpselt sama asja tegid budistid võt seal.
Et eelne, rahumeelsed budistid.
No ikka rahumeelsed, jah. Egas vägivaldne ei saa hakkama sellise teemani välja tõrjumisega.
Piltlikult, no ma katsun seda nüüd eestimaiseks teha. Metsa taga elas ühes talus tegelane, kellel oli hulk lambaid. No aegajalt ta tappis neid lambaid, tegi omale šašlõkki, mitte küll väga tihedasti. Ta tegi lamba nahast endale ka riideid ja sellepärast oli ta paha.
No muidugi.
Sest meie kasvatasime lehmasid, keda me mõnikord tarvitasime toiduks ja kelle nahast me saime riideid, sest meie olime head.
Ja
edasti oli vaja lamba kasvatajale tappa anda.
No ikka sellepärast, aga see on iidne tava ja sellepärast, et vaata seal lähisidas on ju ka niimoodi, et mõned söövad ju sigu, eks ole. Aga no, kõiki ei söö. Ja need, kes ei söö, need vihkavad neid, kes söövad.
Järjest rohkem tuleb mulle meelde Mr. Costello kangelane novellikene kogumikust Lille Delsjöldonile, mis on ka Nõmme meediapangas kuulatav. Vist. Jah, peaks olema ikka.
Tähendab, see kõik taandub ära sellele, et inimesed, kes ütlevad sünnipäev, vihkavad neid, kes ütlevad sünnipäev.
No võimalik jah, need on väikesed nüansid. Aga kui me heidame pilgu natukene ajalukku, hetkel on meil, no ei ole eriti palju neid, kes on nii öelda pühad ja keda kasutatakse sõjanuijana teiste vastu, kes ütlevad, et need nii väga pühad ei ole, mul on hoopis kihvtim nui. No me võime siin võrrelda islamit nii nimetatud kristlusega, kuigi ei oska mina ka enam öelda, mis asi see kristlus nüüd õieti on, kui siin tahetakse ka eetikakoodeksit juba teha, et mida kirikuisad ja vaimulikud kõik teha ei tohi, järelikult nad teevad seda vaikselt, nii et tuleb kirja panna.
Täpselt
samamoodi ma kujutan ette, et see pidi ikka päris rõve seltskond olema, kellele 10 käsku niisuguses vormis alla tuli tuua.
No enne 10 käsku seal on veel palju huvitavaid mõtted, et sina ei tohi oma tütre häbed paljastada.
No eakene küll, neid igasuguseid niisugusi jubedusi on küll, aga võimalik, et seda oli vaja teha, aga võimalik, et seda ei olnud vaja teha. Võimalik, et see oli mingisugune allakäik, mida taheti pidurdada. Kõik võimalike uskusid ja variante meil on. Ja kui me nüüd vaatame seda asja natukene kaugemalt, no ütleme kuu pealt viskame pilgu peale, mis siis maa peal on, kellel mis jumal sõjanuijaks käes on, siis me peame ju tõdema, et siin käib üks patoloogiline puusliku kummardamine. Ja jumalateks nimetatakse asju, mida mingil juhul ei tohiks sellise nimega nimetada.
No vaata nendest sumeri jumalustest ja teemonitest. Et no siin on kaks asja, millest ma tahaks rääkida. Üks asi on see, et muidugi need vanad India jumalused muidugi, et need tegelikult ju, noh, nad liikusid tõesti läbi selle sumeri ja igale poole ju nii Venemaale kui ka Euroopasse laiali. Ma olen kunagi
ja siin nende nimed on muutunud ja neid on meeletult palju.
Ja ma olen sellest kunagi ka siin rääkinud, kuidas 95. aastal vist Venemaal Stara ja Maina lähedal kaevati välja Visnu kuju, eks ole. Siis, aga kui me räägime Kreekast ja Roomast, siis seal on ju tegelikult tohutu hulk vedalike jumalusi võimalik ära tunda just nende kirjelduste järgi. Need sinised poisikesed seal Roomas, skulptuurid, noh. Krishnat ju kirjeldatakse vedades sinisena või tumesinisena, et on vihmapilve värvi.
No vaata, Sumeri impeerium võttis võimu ka India üle. India oli ka üks osa Sumeri impeeriumis, siis kui oli kätte jõudnud nii öelda India alla käigu selleks sobiv faas.
Mm-hmm. ja noh, Shivat võid ju ka täna näha, isegi Rooma tänavatel kolm hark käes, noh, et Indias on Shival kolm hark käes, kellel on Roomas kolm hark käes, kes see seal on selline, mis ta nimi seal on.
Oi, seda on väga raske öelda, sest isegi Jeesuse legende on läbi aegade päris palju ja kujusid sarnaseid, noh, nagu see Maarja lapsega, neid on ikka ka väga mitmest ajast.
Jah, ja võt teine asi, mis ma tahtsin nüüd öelda sel teemal on see, et no sa oled kindlasti lisaks sellele Sumerile asjale kuulnud ka kindlasti Harappast, eks ole, ja Mohenjo-Darost ja sellistest iidsetest väljakaevamistest, eks?
Midagi napilt.
Ja ühesõnaga akadeemikutel on selline teooria, et enne kui eksisteeris sanskriti keelne kultuur, et enne seda eksisteeris veel mingi kultuur, no just nimelt seal Harappas.
Sumerid on saanud kuulsaks sellega, et need on nagu kõige vanemad kirjalikud allikad lausa.
Mm-hmm. Nii, aga vaata, mida lugupeetud akadeemikud ütlesivad, et nendel on jäänud selline tunne, et enne sanskriti eksisteeris veel mingi keel, millele nemad ei osanud nimeks panna midagi muud kui proto-sanskrit.
No jah, loogiline.
Nii, loogiline. Ja kuna nad siis sealt Mohenjo-Darost vist jah, kaevasid välja siis unniku mingisuguseid tekste, mida ei osatud dešifreerida, siis arvatigi, et võt, see ongi nüüd see keel, mis oli sanskriti eelne. Ja et kõik see Mohenjo-Daro kultuur oli siis nagu siis enne seda veedaliku kultuuri, enne veedaliku perioodi. Ja see tekst oli dešifreerimata tänase päevani, eks ole. Ja tead, mis juhtus? See on päris suur sensatsioon. See uudis tuli nüüd detsembris. Et kolm hindu mingisugust arheoloogi või teadlast, nendel õnnestus see tekst siiski dešifreerida. Noh, keeruline oli see, et see oli hieroglüüfides või siis mingi selline silphieroglüüfides.
Silp, no jah, see on ka nagu oma ette, vaata, et Instagrami eelne.
Ja täpselt, jah. Ja kas sa tead, mis asja on Rosetta kivi?
Ma olen selle pilti näinud, ma ei hakka selle ajalugu praegu meelde tuletama, räägi see lühidelt.
Võt, see oli, kui Egiptuse hieroglüüf üritati dešifreerida, et neid ka pikka aega ju ei mõtestatud lahti, aga siis kui leiti Rosetta kivil oli siis üks ja sama tekst kirjas mitmes keeles või mitmes tähestik.
Jah.
Ja tänu sellele, kuna teisi tekste tunti ja üks oli siis Egiptuse püramiidide hieroglüfid, tänu sellele siis saadi ka lõpuks aru, mida need hieroglüfid tähendavad. Et kuna teksti mõte oli teada, siis oli seda lihtne juba paigutada. Võt, täpselt sama asi juhtus nüüd Indias, et Nagalandis Indias, see on siis kagu pool seal, noh, mägedes, kus need pilusilmad elavad. Hindud muidu ei ole pilusilmad, aga seal mägedes on. Võt, Nagalandist leiti siis kah selline kivi, kuhu oli siis kolmes keeles sisse rajutud siis mingisugune teade. Noh, see oli mingi kohalik valitseja, oli siis käskinud rahval tähistada mingisuguseid pühasid. Ja võt, kahte keelt tunti ja kolmas oligi see kuulus Mohenjo-Daro tekst, skript. Ja mis välja tuli, noh, selles skriptis kirjutati midagi muud kui sanskriti. No. See tekst on sanskrit. Ja kogu see teoori varises kokku, eks ole, et enne veedaliku kultuuri oli meil mingisugune Harappa tsivilisatsioon, kus räägiti hoopis teist keelt. Ei, teine tähestik oli sanskriti üles kirjutamiseks.
See on siis umbes nagu mõned endised Nõukogude Liidu alad, kus kohustuslikus korras võeti vana tähestiku asemel kasutusele kirillits. Mm-hmm. Sama põhimõte.
Ja ma käisin kunagi jah, Turkmeenias reisimas ja seal oli ka huvitav vaadata, jah, kuidas nad kirillitses kirjutavad oma keelt, eks ole, et noh, nii on, et nii meid on vägistatud mentaalselt.
Ja eks see muudab ka hääldust ja kõik. Me oleme parasegu ajalo selles perioodis kuskil niimoodi, noh, võrdnemisi laias vahemikus muidugi. Aga me võime siin tuletada ühe kenakese seisukoha, et iga uue jumala võiduga muudetakse ka ajalugu päris põhjalikult ja pannakse nagu hariduslikule või üldrahvalikule ajaloole uus alguspunkt, enne mida ei olnud nagu midagi. Ma võtaksin siin nüüd eelmisel sügisel välja tulnud kenakese uudise, et ka meie koolide ajaloopikuid hakatakse kuulujärgi ümber tegema nii, et ajalugu algaks Jerusalemmast.
Aha.
Et see on nagu õige ja parem, aga et ma nüüd ütlesin Jerusalemma ka välja, siis vaata see kena jumal Jahve.
Mm-hmm.
Sellega on nüüd ka niimoodi, et enne seda, kui ta muutus selliseks üksikuks ja nagu ta meile teada on, tema eelmine vorm olevat olnud niimoodi, et hääldati nagu mitte eesti kirjapildis nüüd mitte J-tähega algavaks, vaid I-tähega ja tal oli koguni naine ja kaunis maine tüüp oli olnud, aga võt siis lepiti kokku, et tema on ikka ainukene üks ja vägev ja niimoodi see asi käibki. Igasuguseid huvitavaid materjale tuleb välja ja samas kui nii materjale tuleb nii palju välja, siis kunagi ei või kindel olla, mis on nüüd ehtne, mis mitte. Nii mõnigi tegelane ajaloos on ju olnud nii kuri ja tige ja paha, et ta on teinud rohkem kui mõne teise riigi 10 kõige julmemat valitsejad selle ajaga jõuaks.
Ja, no, mis
ja sellepärast teda olla armastatudki, et ta niimoodi muudki tappis ja vägistas.
Ja. Mis siin öelda, et noh, keda need teemad huvitavad, et ma leian, et noh, me peaksime kuidagi suutma vaadata nagu suurt pilti. Ja see on meile väga raskeks tehtud, sest koolis on meile topitud pähe igasugu noh, pulki, eks ole, mõtetud informatsiooni. No. Aga infot ei ole ju kellelgi vaja, vaja on teadmisi. Ja see kooli info ju killustab meie vaest aju, eks ole, ja koormab teda. Et seal on, ta on täis kasutud informatsiooni, noh, et see tuleks välja pesta. Ja tuleks leida võimalus, noh, tuleks leida võime, saavutada see võime, näha suurt pilti.
See on pagana keeruline, sellepärast, et vaata, kui vanad meie oleme ja me näpime ajalugu ja otsime killukesi, et saada teada tegelikult seda, mida meile väidetavalt meie haridusteel olla õpetatud ja millega meil ei ole midagi peale hakata. Mul oli eile või üleeile õnn ja rõõm vaadata oma poja ajalooõpikud. Mm-hmm. Seal on kenakesed lõigud, niimoodi 10 rida, anna jumal nii palju järjest. Ja need peavad andma selge pildi ja mul tuli ära neetult tuttav tunne, kui ma olin täiesti, noh, depressiooni langemas kõigele käega löömas, kui mul oli vaja teha nädala pärast matemaatika eksam ja ma vaatasin õpikut ja ma ei saanud mitte millestki aru. Mul tekis selle ajalooõpikuga täpselt sama tunne. Miks? Sest seal oli kirjeldatud inglise kuningannat, keda rahvas palavalt armastas, sest ta ei tegelenud valitsemisega. Parlament valitses kõige üle ja selle eest armastati kuningannat, kes rahvaga kokku ei puutunudki. Mõne lausega oli tekitatud nii absurdne olukord, et ühest küljest oleks nagu tahtnud teada, mis tegelikult toimus, aga teisest küljest, ja seda oli 80% ulatuses, tekis ka veendumus, et kui ma niisugust sonimist peaksin mitu lehekülge lugema, siis ma ei tahaks ajaloost enam midagi teada, siis ma oleksin veendumusel, et ajalugu on üldse üks, ma ei tea, põrutada saanud seltskonna välja mõeldis. Sest see, mida ma lugesin, oli nii ebaloogiline, nii kummaline. Rahvas armastas oma juhti, kes ei juhtinud teda.
Mm-hmm.
Auverne põhjus ju.
No selline juhti teie vigu juhtimises.
Aga kuidas rahvas teab, et ta olemas on?
No.
Tuleb mingisugune pidulikult riietatud tädi ja ütleb, et mina olen teie palavalt armastatud kuninganna.
No,
mitte üks puuseb ka ei pööra pead.
No aga sellel teisit ei saanud ja telekat ei olnud Facebookist rääkimata, noh, eks ega ei saanudki teisit. Tuli oma tõllaga kohale ja kõik said riietuse järgi arvelt, see peab kuninganna olema.
No siis ta pidi ka 16 tundi ööpäevas ikka tõllaga ringi sõitma, et igale poole jõuda, et kogu rahvas ikka teda armastada teaks. Ja väga hea teede võrk pidi parlamendi käsul olema siis rajatud ja nii edasi. No ikkagi sonimine.
No aga kuskil see Robin Hood ju teede ääres ju valitses, et järelikult teed olid.
No ei tea, mis ajal see raamat kirjutati ja mis tegelikult võis toimuda, et see on natukene erinevad asjad.
Ei, no aga vaata, milles asi on. Asi on ju selles, et vaata 20. sajand nagu väidetavalt oli tehnika sajand, eks?
Ja, meeletu hüppe toimus.
Ja nüüd on 21. No, see pidi olema infosajand. Aga nii ongi. Sellepärast, et kõik kohad on infot täis. No, ta murrab uksest ja aknast sisse. Eks ole. Ja häda on selles, et ega seda, no, kuidas öelda, ega fakte ei saa olematuks teha. Eks? Eriti sellisel interneti ajastul. Et igalt poolt no, info liigub. Eks? Aga mida teha saab, on see, et kirjutada väärtuslik materjal üle täielikult jamaga.
Ja sa tahad öelda siis, et kui faktid ei sobi, tuleb nad ümber teha?
Ei, ümber neid ei saa teha, aga nende asemele ja kõrvale ja alla ja peale kirjutatakse igasugu alternatiivseid mõtteid. Ne? Ja selles mõttes, et infot ei saa kõrvaldada, infot ei saa ära peita, et noh, eriti peale Xeroxi leiutamisteks ole on see raskeks muutunud ja peale interneti veel eriti, aga mida saab teha, sa saad toota terve hulga rämpsinfot, noh, näiteks kui sind huvitab mingisugune ükskõik milline nõnda nimetatud vandenõuteooria, on see Kennedy tapmine või on see 9-11, eks ole, internetis on selle kohta väärtuslike materjale, aga kui sa lähed seda otsima, siis sa jõuad eelkõige idiootide kodulehtedele, kes kirjutavad selle kohta sihukest jama, et ükski inimene seda, noh, uskuda ei suuda, eks ole. Ja kui nüüd tõesti mõnel intelligentsel inimesel tekib huvi nende teemade vastu, ta läheb netti, teeb Google lahti, lööb otsingu sõnad sisse, ta ei leia tõsiselt võetavaid käsitlusi, vaid ta leiab täieliku jama. Ja kui ma ütlesin, et need on idiootide kodulehed, siis ma tegelikult eksisin, sest seda teevad koolitatud spetsialistid, kes tekitavad infomüra. Ja sellised osakonnad on olemas, on see siis kuradi CIA või FBI, mina ei tea, või NSA, eks ole.
Sa ütlesid, Avi, ma katkestan su praegu, et 21. on infosajan. No, oled sa kindel, et 100 aastat vastu peetakse?
Ei ole, see on infouputuse sajand ja ma ei usu, et 100 aastat vastu peale.
Nii, uputus 40 päeva sadu, noh, kui ja. Nüüd piibel trikke teha. Teine asi, me oleme võib-olla mõne tsivilisatsiooni lõppu alguse tunnistajad. Oli ju India veedalik värk, oli Sumer, oli Egiptus ja need tsivilisatsioonid jäid vanaks, tardusid paigale ja ei arenenud enam. Mm-hmm. Kas sulle ei tundu, et Ameerika murenemine, võta seal Detroit, mis oli kunagi ikka midagi väärt, kus elu käis, kus praegu on kvartelis võib-olla 10 inimest elamas,
no, see oli
kas
auto.
See ei ole pildiliselt see sama ja selle küsimuse teise poole? Sulle kui astroloogile ja noh, niimoodi ka kaunikesti kujundlikult mõtlevale inimesele, kuhu kogutakse praegu infot? Pilvedesse. Mm-hmm. Kas Indias oli ka, et taevas kõige pilvedega langes maa peale?
Et mingi selline lugu või?
Jah.
Võt praegu ei mäleta küll sellist.
Mina kuskilt midagi olen nagu kuulnud, et taevad langesid aga maa peale, see võis ka piiblis olla või piibliga seotud.
Ah, soo, et sa hakkad nüüd vaatama, et me jõuame sellisesse moodsesse mitoloogiasse, et moodsad pilved ja hakkavad võib-olla needki kukkuma maa peale ja pilved on infot täis ja nii edasi.
Ja.
See on huvitav mõttekäik.
Ja see kukub laiaks ja seda ei ole enam olemas. Ja me oleme seal, kus, no ütleme kirjeldati, kuidas enam vähem ühel ajal niimoodi umbes 10,000 aastat enne meie aja arvamist Kamtšatkal ja Siberis, Urali kandis, vaata, et meie aladel ja kus veel, korraga hakati kasutama kivikirvest ja väidetakse, et inimesed olid korraga nii valgustatud, et mõtlesid välja kivikirve. Aga võib-olla nad sattusid lihtsalt olukorda, kus neil ei jäänud muud üle, kui hakata midagigi tegema kivikirvega. Sest taevas oli parasegu maa peale kukkunud ja lumevesi oli ka ära sulanud see sama jääaeg. Kui ma neandertallasest rääkisin, siis ma ütlesin, et kaks lainet tuli Aafrikast korraga välja ja see keeras nagu Euroopa inimese ja neandertallase tuksi. No ju siis oli jääaeg läbi saanud ja Aafrikas oli põrgu palavaks läinud, et nad sealt jalga lasid karjas.
No jah, vaata, mina olen küll seda meelt või noh, see on see vedalik seisukoht, et maailm käib ju alla, mitte ei arene kuhugi üles poole.
Aga me näemegi seda.
Jaa, et loomulikult see kivikirve asi tuli kõik ikkagi peale seda, kui inimtsivilisatsioon oli kokku kukkunud, noh, ja siis kuidagi moodi mingil moel ingitseti, noh.
Nali näljaks, aga inimesi oli nii mitmel pool, et võrd arengu teooria nagu kukuks ära.
Aga ma just eile vaatasin telekast, kuidas off taob kiviga pähklit puruks. Nagu palju see inimene lollim on, aga mis tal muud võtta on siis?
Ka, no, siin on ka päris kivi. Vaimustavad kaadrid ka kuskil YouTube'is üleval, kuidas vares ikka kasutab pulka ja värki ja kombineerib ikka kohe mitmeastmelise tegevuse.
Jaa, jaa. Et noh, kivile pole ju palju alternatiivi sellises noh, agraarühiskonnas või noh, looduslikus ühiskonnas, kus ei ole pilvelõhkujaid. Seal ongi, kivi ongi ainus nagu löögi vahend.
Ja selleks on vaja ka natukene ikkagi koguda ajumassi ja ka lihasmassi, et jõuda nii kaugele, et teha, noh, hakata metalli sulatama või nii. See kriitiline mass on ju väga tähtis. Me võime elada niimoodi, et sina kaevad omale pisikese koopakese ja ehitad väikese varikatuse, aga kui me saame kokku, me jõuame tõsta ju tükki suuremat palki ja me saame ehitada alguses sulle suurema koopaisise varjualuse ja siis mulle, kui me saame normaalselt läbi. Mm-hmm. Aga nii kui me paneme oma maja ette ühe posti püsti ja hakkame seda kummardama, nii me lähme kaklema ka.
Jah. Võt, see ongi, et tsiviliseeritud inimene tähendab seda, et ta näeb mitte ainult ennast, vaid noh, et inimkond tegutseb ühtse tervikuna ühe mehena ja noh, see on sünergia. Aga selleks on vaja teadvust. Vaata, milline on sipelgate teadvus. Sipelgad suudavad tegutseda, sipelga pesa on nagu üks organism.
Multiorganism, jah.
Ja aga inimkond ei küündi selleni.
Inimene on üle, inimene, jah, muidugi see, mis sa ütled, see kinnitab veel kord seda, et intelligentsuse üks põhitunnus on see, et intelligentne inimene võtab vähem ruumi.
Ja intelligentsest inimesest ei jää ühtegi märki, kui intelligentne inimene liigub, teda ei ole kuulda, kui intelligentne inimene läheb piknikule, või noh, mis intelligentne, tsiviliseeritud inimene, kui ta läheb metsa piknikule, ega temast ei jää sinna maha seda räimtomatis ja kõike kilekottisid ja värke. Jah,
oolega laiali loobitud.
ja see on põhjus, miks tänapäeva teadlased ei leia tuhandete aastate tagant märke intelligentsest inimelust. Nad ei jätnud neid märke lihtsalt.
Nii on, aga selle koha peal paneme täna punkti ja kui läheb hästi, siis ehk õnnestub veel kord kohtuda. Aitäh, Abi, ja ehk kohtume!
Yeah. Saade on salvestatud 2014. aastal.